республикалық онкология ауруханасына жіберілет. Бұл жаңалықтар топтомы болды, еми аварай жөнді синоптиктердің мағлұматы. Он бешінші февральда Қырғызстанда жаған чачын болбойт, көпчілік жерлерде туман түшет. Жолдор тайғақ болот, абан температурасы Сарыөзөнчүй, Талас, Баткен, Ош, Жалалабад тумандарында түнкүсүн 7 градуска чейин суыйт, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык-көл айдыңында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус. Тоолуунарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус. Тоолордо түнкүсүн 26 градуска чейин, а күндүзү 8 градуска чейин суук болот. Жетінші апрель оқиғасы бойынша соттық тексерулердің қачан улантылары әлі белгісіз. Бұғатсын сызданған қоғамчылық өкілдері сотты создықтырып, аның мағынасын төмендетіп, ақырында бас-бас қылуға қызықтар күштер бар деп білдіруді. Ошол кезде жогорку соттун маалымат кызматы соттук териштирүүнү даярдоо өз жол эрежеси менен бара жаткандыгын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр буга чейин 2 жолу үзгүлтүккө учурап, 3-жү жолу аны уюштуруу белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Биринчи ирет соттук териштирүүгө жоопкер тараптын келбей калгандыгынан улам жараян кийинкиге калтырылса, кийинкисинде сот иши өтүп жаткан спорт сарайынын жанындагы жардыруудан кийин анын качан жана кайда төрү белгисиз бойдон калган. Мурдагы убактылуу өкмөттүн укук коргоо органдарынын иши боюнча орун басары Азимбек Бекназаров 7 апрель окуясы боюнча сот иштерин создуктурууга кызыктар күчтөр мурдатан эле болгондугуна токтолду.
Жолу иштер бөлүнүп кеткен жеринен кайра коштуртуп, жеңил статьялар атайлап туура эмес коюлгандан кайра тууралатып, канча жаманатты болуп жүрүп келген. Бүгүн антип кызыктар болгон киши жок. Анткени сотто көп нерселер айтылат да, көп нерселер ачыкка чыгат да. А тергөөнүн сыры деп азыр коомчулук билбеген көп нерселер, далилдер бар. Ошолордун баары ачыкка чыгып кетет деп коркушуп, сот болтурбоого аракет кылган күчтөр абдан көп.
Антке менен жогорку соттун расмий өкүлдөрү 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр атайылап создуктурулуп жатат деген жүйө менен макул эмес. Буга чейин жабырлануучулардын талабы менен сотко төрагалык кылуучуну алмаштыруу маселеси жогорку сотто каралган. Андан кийин 28 январда айыпталуучулардын жактоочуларынын ишти бөлүп кароону талап кылган көзөмөл арызы каралып, аны канааттандыруудан баш тартылган. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев 7 апрель окуясы боюнча ишти кароону даярдоо мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи.
Бул процедура боюнча эле кетип өзүнүн мөөнөтүндө эле эч кандай кечиктирилген жок. Эми кайра ошол Бишкек гарнизонунун аскер сотуна жөнөтүлүп жаңы соттук курам менен кайра ишти кайра баштан карашат. Качан соттук курам дайындалат, анан алуу материал менен иш таанышып чыгыш керек жаңы дайындалган курам.
Антке менен буга чейин айыпталуучу тарап жана бир катар адам укугун коргоо уюмдары 7 апрель окуясы тергөө өндүрүшүндө кылдат иликтенбестен туруп сотко өткөрүлгөндүгүн айыптап чыгышкан. Мына ошондуктан кызыктар саясий күчтөрдүн айрымдары аны кылым соту десе, кээ бирлери саясий шоу катары мүнөздөшкөн. 7 апрель күнү Ак үйдүн жанында 77 адам окко учуп, миңден ашууну жабыркаган. Мындан сырткары бир гвардиячы жана ички иштер органдарынын 2 курсанты Ак үйдү коргоо учурунда каза болушуп, күч түзүмдөрүнүн 10 кызматкерлери жараат алышкан. Аскер кызматкер лердин укугун жана эркиндигин коргоо коомдук уюмунун төрагасы Алымбек Ниязов алардын эпизоддорундагы 7 апрель окуясы боюнча жалпы ишке бириктирүү талабы сунушталгандыгын айтты.
Судьянын колундагы материал боюнча эле бул ишти кайра териштирүүгө жиберсе болот. Бирок эми бул жерде көп жактай бар экен жана бакиевтерди бөлүп койдук, кайра бириктирип атат. Жанагы биз жазып чыкканбыз, кага болгон балдарды жана МВДнын курсанттары Куш Никита менен Такырбашев Эдилди бөлүп койгон. Жанагы президенттик полктун баласы Шымырбаев Алтынбекти бөлүп койгон. Ушул соттун ишине кароодон ошолорду бириктирүү боюнча кат жаздык.
7 апрель окуясы боюнча жалпысынан 28 адам айыпталууда. Анын ичинен ага ини Бакиевтер баш болгон 6 өлкөдө жок болгондугуна байланыштуу сыртынан айыбы угузулган болчу. Соттук териштирүүлөрдүн экинчи күнүндө мурдагы аткаминерлер Оксана Маливана, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловтор өлкөдөн качып чыгып кетишкендиги маалым болгон. Булардан сырткары көз катарлар деп эсептелген 15 аскер кызматкери учурда айыпталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош облусундагы Алай районуна караштуу Нура айылында 14 февральда түнкү саат 1:00 өткөндө күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө болду. Чукул кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык, зилзаладан жабыртаткандар катталган жок. Биздин кабарчыбыз Замира Кожобаева Алай районунун акими Айтбай Жээнәлиевге байланышып, аймактагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу аракеттери тууралуу маектешти.
Айтбай мырза, мына өткөн түнү түн жарымда Нурада күчү 5-5.5 балга жеткен жетиштирүү болгону кабарланды. Азырынча өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул силкинүүдөн жапа чеккендер жок деп маалымат берип жатат. Сиз кандай маалымат айта аласыз?
13-14 караган түнү саат 1:12 өткөндө Нура айылынын түштүк батыш жагынан 10 км аралыкта жер тербелүү болгон. Эпицентрдин эмеси 5-5.5 балга жеткен да. Бирок эч кандай бир өлүм жетим же үйлөрдү басып калуу же кулап кетүү деген эме жок. Азыр ушул Нура айылына баардыгына мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүгү тарабынан байкоочулар коюлган, байкоо жүргүзүп атат. Ушул баардыгы мындай эме болгонда эскертилген. Каяка качыш керек, эгерде катыгыраак жер тербелсе каерде туруш керек, кайда болуш керек, баардык ошол райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан бүт элге жеткирилген. Байланыш бар, азыр байланыштырабыз. Азырынча эч кандай бир коркунучтуу бир эме жок.
Ошол жер тербелүүнүн эпицентри элдүү аймакта, эл жашаган жерде болду же?
Эли жок жер, ал ошол Нура айылынан 10 км аралыкта да, түштүк батыш тарабында аерде эл жашабайт.
Сиз жакшы билесиз, мындан бир нече жыл мурда ошол эле Нурада күчү 7.5 балга жеткен силкинүү болуп, бир топ кыйроолорду, анан адамдардын өлүмүнө да алып келбеди беле? Мына ошол коркунучтан кийин, ошондой кооптуу окуядан кийин жергиликтүү тургундар азыркы болуп аткан силкинүүлөрдү кандай кабыл алып атышат? Моралдык, психологиялык жактан
мисалы, баягында аябай катык жер тербенип, элге көп өлүм чыгым алып келген, көп нерселер кыйраган, көчкөн элде действительно эме бар, кооптонуу бар. Дагы катык тербенсе эмне болот, кандай болот деген кооптонуу бар. Бирок айырга салынган үйлөрдүн баардыгы азыр финский да, алар даже 8-9-10 балга чейин чыдайт. Бирок кооптонуу бар, конечно.
Сиз айтып калдыңыз жанакы жер титирөөдөн кийинки салынган үйлөр боюнча, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан баягы мобилдүү үйлөр салынып берилди эле. Сиз айткандай ошол бир топ жогорку күчтөгү силкинүүгө чыдай ала турган, туруштук бере ала турган үйлөр, Нурадагы тургундардын баардыгы эле ошондой үйдө жашашабы же кыш менен ылай менен тургузулган үйлөрдө жашагандар да барбы?
Жок, баардыгы ошондой үйдө жашайт. Бул 100% алмашылган баардык үйлөр. Башка үйлөр жок, жана кыш жөнөкөй өз алдынча салып алган, ылай менен салып алган үйлөр жок. 100% ошол жер тербенүүгө чыдай турган, кармай турган үйлөр салынган да.
Ошо кечээки жер титирөө учурунда Эркеш таамында 4 балл, Сары ташта 3.5 балл, Соп коргондо дагы 3 балга жетиптир ушул силкинүүнүн күчү. Ал айылдарда да баары жакшыбы?
Мына 24-январда жер тербенген, ошол эле жанагы Кичалай тоо кыркаларында. Ошондо 157 үй изилденген, анан авариялык абалдагысы турак үйлөр 19, капиталдык ремонт талап кылган турак үйлөр 66, байкоого коюлган турак үйлөр 7, канааттандырарлык абалдагы турак үйлөр 65. Бул эми 24-январда болгон жер тербенүүдө болгон эме да. Барып МЧСтин работниктери, адамдары барып үймө үй кыдырып тактаганда ошондой болуп чыккан да.
Эми аларга ошол жардам берүү, материалдык жактан жардам берүү кандай жолго коюлуп атат?
Азыр мына барып ошол жанагы мониторинг жүргүзүп, ошол на месте көрүп, акты түзүлүп, азыр эми ушу өзгөчө кырдаалдар министрине сунуштар кетип атат, үйлөргө жашаса болот же болбойт деп. Анан эгерде алар ошол берген маалыматты тактап бекте турган болсо, аларга бир жер участкасын бериш керек, же болбосо ошол жерге эле үй салганга уруксат берип туруп, анан баягы кредит маселесин мамлекет чечип бериш керек да өзгөчө кырдаал министри.
Ошол 24-январда болгон жер титирөөдөн кийин кээ бир тоолуу аймактарда жердин жарака кеткени байкалып, 3-4 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлбөдүбү баягы жер көчкү жүрүү коркунучун алдын алуу максатында? Ушул багытта да айтып кетсеңиз да, мына ошол март-апрель айлары келе атат, жаандын нөшөрлөп күчтөп жай турган мезгили да. Мына ушул учурларда жана жер көчкү деген балекет кесепеттин
Корул айыл округуна караштуу Чапжылга деген жылгада жер жаракасы кеткен, анан 2 үй бүлөгө коркунуч туудулду. Алардын баардыгын азыр коңшуларына чыгардык, анан ошол жер көчкү болгон жака малдарды жайдыруу, кээ бир адамдардын барысына тыюу салынган. Азыр ошол айыл өкмөттүн аппаратында иштеген адамдар МЧСтен райондук бөлүмүнө барып ушул күндө ошол жерде жанагы байкоого алып ошол жака мал адамдардын баарысын тосуп азыр алдын ала ошондой иштер болуп атат. Мына Будалык айыл округунда бир узундугу 70-100 метрге келген жолду алган. Азыр ошол күзөттө 2 техника бар, ушуларды коюп анан шагыл төгүп ошол транспорттун адамдардын каттоосун үзгүлтүккө учуратпастан эме кылып атабыз. А так райондо азырынча тынч, башка эме жок.
Тынч эле болсун, ар кандай кесепет жамандыктарынан сактасын. Сизге чоң рахмат, Айтыбай мырза.
Рахмат.
Жакшы алыңыз.
Алай районунун акими Айтыбай Жээнәлиев кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна телефон аркылуу жооп берди. Эсиңиздерге сала кетели, 2008 жылы 5 октябрда күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн Алай районунун Нура айылы тыптыйпыл кыйрап калган. 40-75 адамдын өмүрүн алып кеткен, алардын 44-ү жаш балдар болчу. Бободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Жамааттык коопсуздук кызматташы уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келди. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды көздөн жаш агызчу газ атып таркатты. Президент Обама АКШнын 2016 жылдагы бюджетинин долбоорун жарыялады. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 22 жыл болду. Ооганстанда бомбага кабылып британиялык 2 аскер Катардан чыкты. Бишкекте рак илдетинен жабыркаган балдарга жардам берүү акциясы болот бүгүн. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Египетте армия парламентти таркатып конституцияны күчүнөн кетиргендигин жарыя кылгандан кийин баш калаа Каирдин башка аянтындагы демонстранттар дээрлик таркап кетишти. Бирок диктатор президент Хосни Мубаракты бийликтен кулаткан козголуунун эпкини менен жумушчулардын митинг иш таштоолору өлкөдө күч алууда. Кеп учугу Жаңыл Жусупжанда.
Египеттин жаңы аскерий жетекчилери талаштуу шайлоодо шайланган парламентти таркатып, 30 жылдан бери бир кишинин бийлигине шарт түзүп келген баш мыйзамды күчүнөн кетирүүгө убада кылды. Ушундан кийин Каирдин Тахрир же Эркиндик аянтындагы демонстранттардын көбү үйлөрүнө таркады. Куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңеши кечээ жекшембиде сыналгыдан шайлоолор өткөнчөктү жарым жыл бийликте калаарын жарыялады. Өткөн айда президент Хосни Мубарактын батасын алган өкмөт ишин уланта бермекчи, бирок кабинет мындан ары 11 февралда 18 күнгө созулган массалык чыгуулардан кийин кызматынан кеткен президентке эмес, армиянын генералдарына баш ийимекчи. Бул жарыяны демонстранттар кубаттоо менен кабыл алышты, себеби алар азыркы парламент менен конституция Мубарактын колундагы оюнчук болгон деп эсептешет. Каирдин тургуну Reuters агенттигине буларды билдирди. Жогорку аскер командачылыгы жаңы конституцияны жазып, элдик жыйын парламент дегенди таркатууга өкүм кылды. Эркиндиктин эң жогорку баскычындагы жаңы жашоо башталууда. Өлкө сабырдуулук жана ишенимдүүлүк менен туура багытта баратат. Элдин каалаганы да ушул, деди ал. Армия бирок Тахрир аянтында кала берип жаткан эң өчүккөн бир үч демонстранттарды камакка алабыз деп коркутуп тарката алган жок. Бул демонстранттар бийликти армиядан жарандык администрацияга өткөрүп берүүнү талап кылышууда. Армия ондогон жылдар бою Хосни Мубарактын башкы таянычы болуп келгендигин эске алганда алардын талабын да түшүнсө болот. Айрымдар революциянын идеалдарын коргоп, армияга кысымды сактап туруу үчүн ишенимдүүлөрдүн кеңешине биригишти. Бирок калктын көбү күнүмдүк жашоосун кадимкисиндей улантууга куштар. Каирде дүкөндөрдүн көбү ачылды. Ишкерлер ишке кедерге болгон толкундоолор токтосо экен дегенде эки көзү төрт. Өкмөт башчысы Ахмет Шафик кечээ азыркы өкмөттүн башкы максаты коопсуздукту камсыздап элдин күнүмдүк жашоосуна шарт түзүү экендигин билдирди. Жаңы администрация Мубарактын мурдагы министрлеринин айрымдарына каршы айыптоолорду иликтеп жаткандыгын айтууда. Ошондой эле Мубарактын режими көзөмөлдөгөн акчанын бир бөлүгүн мамлекетке кайтаруу жаатында да аракеттер көрүлүүдө. Анын аралыгында Мубаракты кулаткан толкундоолорго куштарланган жумушчулар жумуш шартын жакшыртып, коррупциянын тамырын кыркууну талап кылып чыгышууда. Каирдеги Александрия банкынын алдында бүгүн дүйшөмбүдө жүздөгөн банк кызматкерлери топтолуп, өз жетекчилерин кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Коомдук транспорттун жана мамлекеттик жаштар спорт уюмунун өкүлдөрү да айлыкты көтөрүү талабы менен өз алдынча демонстрация өткөрүштү. Каирдин сыртында 150 чакты туризм кызматкери улуу пирамидалардын алдында чогулуп, ушундай эле талаптар менен чыгышты. Мубарактын кетиши Египеттен сырткары жактарда да демократиялык реформаларга чакырыктардын көбөйүшүнө түрткү болууда. Алжирде, Йеменде өкмөткө каршы чыгуулар күч алды. Палестин жергесинде өкмөт башчысы өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Бул окуяны да Тунис менен Египеттеги элдик козголоңдун жел аргысы менен түшүндүрүшүүдө.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Араб өлкөлөрүндө саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган көчө жүрүштөрү күч алууда. Саясий реформаны колдоочулардын арасында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тамырын жайган мусулман агайындар кыймылы да бар. Ливанда Хизбулла кыймылы өкмөттүк кризисти түздү. Бул жагдайда маалымат каражаттарында саясий чөйрөлөрдө саясий ислам жөнүндө көп айтылчу болду. Саясий ислам деген өзү эмне? Бул жөнүндө италиялык динаятчы публицист, ислам таануучу Джованни Бенси менен маекти угуңуздар. Джованни мырза, алгач Тунисте бийликти кулатып, андан кийин Египетти жана башка араб мамлекеттерин солкулдаткан элдик толкундоолордон улам серепчилер, саясатчылар, талдоочулар саясий ислам деген сөздү көп колдонушчу болду. Саясий ислам деген эмне? Калыптанган саясий кыймылбы? Же ислам интеллектуалдары менен уламалары иштеп чыккан өзүнчө доктринабы?
Такой доктрины нет, политического ислама как такового нет. Есть политические концепции, которые основаны на...
Мындай доктрина жок, саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар. Түрдүү саясий ишмерлер исламдын ыйык жазуусу, Курандын сүрөү аяттарынын негизинде бүтүн бир концепция иштеп чыкканга аракет кылышууда. Шарттуу түрдө саясий ислам деп айтылып жүргөн түшүнүк 19-кылымда ислам дүйнөсүндөгү улуттук кайра жаралуу мезгилинде пайда болгон. Саясий исламдын жайылуусу Осмон дөөлөтүнүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кыйроосу менен байланыштуу. Ыстанбулдун же Түрк султанаты башкарган халифаттын кулашы дүйнөнүн аргыл өлкөлөрүндөгү мусулмандар тарабынан исламдын жеңилүүсү катары кабыл алынган. Ошондо көптөгөн диниятчылар жана уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын жана жолдорун издешти. Ошентип, мурдагы халифаттык мейкиндикте түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду.
Преодоление этого кризиса. И так возникли всякие так называемые фундаменталистские организации.
Сөзүңүзгө аралжы, сиз мусулман агайындар кыймылынын жаралуусун да Осман халифатынын бүлүнүп ыдырашынын туундусу деп айтканы жатат окшойсуз.
В Египте, в первую очередь, когда в 28-м году Хасан аль-Банна основал мусульманское братство.
Ооба, ошондо көптөгөн уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын издешти. Мурдагы халифаттык мейкиндикте ар түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду. Алгачкылардан болуп 1928-жылы Египетте Хасан аль-Банна мусулман агайындар кыймылын түздү. Бул кыймыл көптөгөн уюшмаларга, топторго, майда жамааттарга бөлүнүп кетти. Алардын ар бири багыты, тутунган идеологиясы жагынан айырмаланып турушат. Алардын бир жааты заманга шайкеш, прогрессивдүү саясий түзүмдү курганга умтулууда. Андай ишмердүүлүктүн үлгүсүн бүгүнкү Египеттен көрүүдөбүз. Мусулман агайындардын радикалдуу топтору да бар. Мисалы, Хамас же Хизбут-Тахрирдин бөлүмдөрү араб дүйнөсүнөн сырт жактарга да жайылды. Индияда ислам философу Абу Ал-Али Ал-Маудуди эки дүйнөлүк согуштун арасында Жамаатул Исламия уюмун негиздеди. Бул уюм Британ отурчулугу астында бирдиктүү Индустанда башат алып, кийин өлкө экиге бөлүнгөндө Индияда жана Пакистанда өз алдынча тамыр жаят. Абу Али Ал-Маудидинин эмгектеринде айтылган идеялар кийин Ооган талиптеринин кыймылын түзүүгө негиз берген.
Талибов афганских, например. Так что политический ислам это очень широкое понятие.
Джованни мырза, азыр Россиянын түштүк нуктасында, түндүк Кавказда да исламды туу туткан куралдуу топтор өтө активдүү. Алардын идеологиялык башаты да мусулман агайындар менен жамаат ал исламияга барып да калабы?
находится, и не только там, между прочим, в других частях исламского мира, на Ближнем Востоке, утверждается идеология ваххабизма.
Бир гана Түндүк Кавказ демес, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндө да ваххабизм идеологиясы таркалууда. Ваххабизм бул 18-чи кылымда калыптанган саясий диний агым. Мухаммад Абдул Ваххабдын жолдоочулары Ад-Дирия шаарынын акими Мухаммад ибн Сауд жана анын тарапкерлеринин аскерий каржылык жардамы менен Ас-Сауддардын ысмын туу көтөрүп, Осмон түрктөрүн башкаруусуна каршы күрөшкөн. Кызык жери, ваххабилер адегенде араб дүйнөсүндөгү түрктөрүн бийлигине каршы согушса, алардын жолдоочулары бүгүнкү күндө эмирликтерди, жаңы султандыктарды түзүүнү өз максаты деп жарыялашкан. Ошон үчүн кайра айтам, саясий ислам өтө ар кыл, ар кошкон кыймыл болгондуктан аны бир тарах менен тараганга эч болбойт.
Ислам это очень разнообразный, очень разнородный и трудно подвести его под одну гребенку.
Урматтуу угармандар, италиялык католик публицисти, ислам таануучу Джованни Бенси менен маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар.
Чак түштө азаткын кабарчылары күндүн орчун окуяларына кайрылышат.
Чирамышкек районунда азыр ушул сааттарда дагы ушул мылтыктын атылган үндөрү угулуп жатат.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта Жалал Абадта Базар Коргон райондук администрациясында мугалимдер нааразычылык акциясын улантып жатышат.
Күн сайын түшкү саат 12:00 жана 1:00 күндүн доошу азаттыкта жаңырат.
Эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев. Шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын кылмыштуулук уюшуп жатканда ага каршы күрөшүүчүлөр неге биргелешпейт деген макала менен ачты. Журналист Мырзакат Тыналиев президент Роза Отунбаеванын уюшкан кылмыштуулукту жоюуга мүмкүн эмес, бирок бул аны менен күрөшпөй коюу керек дегенди билдирбейт. Эки айдан кийин 7-апрелде курман болгондордун жылдыгы белгиленип, эл ошол 87 адам эмне үчүн курман болгонун, кимдер жасаланганын сурай турган күн келет. Ошондуктан бул иштер АБИР сотунун алдында ак ниеттүүлүк менен эч кимдин көмөчүнө гүл тартпастан каралышы керек деген сөзүн келтирип, прокуратуранын алдына койгон 6 милдетти дагы бир жолу эскертип өттү. Улут интеллигенциясы улут каймагы деп аталган кайрылуу жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун атына багышталып, өлкөнүн 7 чыгармачыл союздарынын төрагалары колдорун жана чыгармачыл союздар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып берүүнү тесттетүү талабын коюшкан. Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Сыртбай Мусаевдин түштүк кок алаңын иликтөөгө алган улуттук комиссиянын ишине ичи чыкпай, ал окуянын түпкү себептерин баяндамасын айтып чыккан сөздөрү да ушул санда. Билим жана илим министри Канат Сыдыковдун түз байланыштагы телефон аркылуу берген жооптору басылды. Кытайлык кыргыз окумуштуусу Макилек Өмүрбай уулунун «Кыргылчалдын балдары тилиңди тарт же кыргызды бөлүп жаргандарга жооп» аттуу макаласынын корутунду бөлүгү жарыяланды. Фабула гезити журналист Эр Табылда Атто Куруптун сынчылардын чыры, чындыктын сыры деген аталыштагы макаласын окурмандарга тартуулады. Автор азыркы учурда бийлик бутактарынын ортосунда жана коалициялык өкмөттүн курамына кирген топтордун арасында тымызын тирешүүлөр болуп атканын, бирок президент Роза Отунбаева менен премьер министр Алмазбек Атамбаевдин эң оор кырдаал учурунда бийликке келишин зор эрдик деп бааласа болорун, булар ар кандай буттосууларга, түрдүү ушак айыңдарга, карызгүй каралоолорго карабастан мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн жан аябай иштеп жатканын биз баалай албасак да бизден кийинки тарых өзү баалап аларын айтты. Атто Курбандан ары азыр күн тартибине парламент таркатылабы же мөөнөтү бүткөнчө ыйгарым укугун аткара береби деген суроо коюлуп турганын, бийликте турган бир дагы партия жалпы элдин добушуна ээ болмок тургай 10% албагандыгын, демек өздөрү легитимсиз экендигине карабай өзгөчө мурдагы ак жолчу азыркы ата журтчулар бүткүл эл тарабына шайланган президентти легитимсиз катары таанууга чакырык таштап, ошол эле учурда коалициялык өкмөттүн курамын өзгөртүүгө умтулуп жатканын белгиледи. Кийинки сөзүбүздү кийинки баяндамабызга токтололу, сөз ушун менен сизде.
Рахмат. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев болду. Уктуруубуздун алгачкы жарымын ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Бишкекте саат 7:30 февраль ободо Азаттык радиосу кайрадан кутмандуу күнүңүздөр менен.
Вечерний проверка өткөрүп атсам, зам командир узап алдым. Ишкырыктар чыгып, баягы снарядтар келип чыга баштады да. Бизде жаныбыздагы резолёнкадан постоянно атчыды.
Биздин доор урганда берүүбүздөн СССРдин Ооган согушуна арналган бул уктурууну угасыздар. Кыргызстандан сыртка келгендердин саны көбөйүүдө эмне үчүн?
Да, так живем мы здесь, и ничего тут такого.
Ар бирибиз эле айтып жатабыз. Бардыгына белгилүү биздин жашообуз бул жердеги. Ар 5 жыл сайын революция болуп жатат биздин өлкөдө. Эч кандай өсүү жок.
Мугалимдердин окуучуларды уруп сабоосу кадыресе көрүнүшпү?
Илгери кандай мугалимдерди сыйлап коркчу, илгери урчу. Урганда эми таяк менен, темир менен тепкиле эмес да.
Жарым сааттык берүүбүздө ушул окуялар жөнүндө угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктар. Жамааттык коопсуздук кызматташ уюмунун баш катчысы Николай Барджужа кечээ Кыргызстанга келди. Өкмөттүн басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришинче, ЖККнын баш катчысы премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңеш төрагасы Акматбек Келдибеков жана башка расмий адамдар менен жолугушат. Кездешүүдө кризиске каршы күрөшүү, ыкчам аракеттеги жамааттык күчтөрдү жандандыруу, террорчулукка, баңгизат ташууга, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү маселелери козголот. Кечээ Тегерандын ар кайсы бөлүгүндө демонстрацияга чыккан адамдарды полиция көздөн жаш агызчу газ атып таркатты. Оппозиция Тунистеги жана Египеттеги элдик козголушту колдоп көчөгө чыккан болчу. Жарым өкмөттүк маалымат булактары ирандык демонстранттарды таркатуу маалында бир адам ок жаңылып өлгөнүн кабарлады. Наразылык акциялары Исфахан, Шираз жана Керманшах шаарларында да болду. Президент Обама 2012 жылдын 3.7 триллион долларлык бюджет долбоорун жарыялады. Барак Обама Балтимордогу мектепте сүйлөп, сунуш кылынган долбоор 2 жылдан кийин президенттик мөөнөтү бүткөндө бюджеттик тартыштыкты 2 эсе кыскартуу жөнүндөгү убадасын аткарганга мүмкүндүк берээрин айтты. Ооганстанда бомбага кабылып британиялык эки аскер катардан чыкты. Дагы бир жоокер Галмандагы аскери базада чыккан өрттө наут болгонун Британиянын коргоо министрлиги тастыктады. Бишкекте рак илдетинен жабыркаган балдарга жардам берүү акциясы болот. Студент жаштардын демилгеси менен өткөрүлүп жаткан куткар жана сакта деп аталган иш-чара опера балет театрында өтөт. Иш-чаранын негизинде жыйналган акча Республикалык онкология ооруканасына жиберилет. Мамлекеттик резервден 5000 тонна буудай чыгарылат. Бул ун жана нандын кымбаттоосун токтотуу чарасында жүргүзүлүүдө. Экономиканын тескөө министрлигинин маалыматы боюнча, азык-түлүктүн сырттан ташылуучу 15 түрүнө бажы төлөмдөрү убактылуу алынат. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Он бешинчи февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, көпчүлүк жерлерде туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөн, Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад жубандарында түнкүсүн -2, -7, күндүзү 4-9 градус. Ысык Көл айылында түнкүсүн -3, -8, күндүзү 1-6 градус. Тоонун нарында болсо түнкүсүн 13 градуска чейин, а суук болсо күндүз 5 градус жылуу болот. Бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылы 15 февралда мурдакы СССРдин аскерлери Ооганстандан чыгып кетишкен. Эсептөөлөргө караганда Советтер Союзу Ооганстанда 15 000 азаматынан ажыраган. Ооган тараптан 1 000 000 ашуун адам наут болгон. Айрым талдоочулар Ооган согушу СССРдин кулашын тездеткен факторлордон бири болгонун айтышат. Азаттыктын доор ураганда берүүсү ушу окуяга арналат. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
1989 жыл 15 февраль Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын акыркы советтик танк кесип өттү. 40-чы армиянын командачысы генерал Борис Громов Амударьянын аркы тарабында бир дагы советтик жоокер калган жок деп рапорт берди. Советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы, чектелген контингенттин киргизилишиндей эле азыркыга чейин талаш тартыш жаратып, эксперттер ошол окуяларга ар кандай баа берип келатышат. СССР куралдуу күчтөрүн 88-чы жылдын апрелинде Женевада жетишилген келишимдерге ылайык чыгара баштаган жана ал процесс 9 айдын ичинде аяктайт деп ишендирген. Батышта СССРдин өзүндө деле ага пессимисттик караган адамдар көп эле болду. Кандай болбосун генерал Громов рапорт берип жаткан кезде канчалаган энелер рас болбодубу деп жеңилдетүштү. 9 жылга созулган урушту СССРде согуш деп аташчу эмес. Кадимкидей эле куралдуу салгылашууларга жөнөтүлгөн 18-20 жаштагы балдар интернационалдык милдетин аткаруу үчүн баратышат деп жымсалдап айтышчу. Согуштан айрым маалыматтарга ылайык 15 миңдин айланасында жоокер кайтып келген жок. Канчалаганы майып болду. Кыргызстандан Ооган согушуна 7,5 миңдей жоокер катышкан. 249 курман болгон. 500 киши биринчи жана экинчи топтун майыптары болуп калышты. Дагы 4 кишинин дайыны ошол бойдон белгисиз. Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрага орун басары Кыдыров Тыныбек азыркы жаштар 9-чу рота үндү көркөм фильмдерден көргөн окуяларды өз башынан кечирген.
Ошол кезде Джабалют Сараж деген жерде командир боевой машина БМ-21 деп коет, град система залповый огня град, мурунку Катюша да, ушу Катюшанын командири болчу, биз ошол жерде турганбыз кечинде. Бизге айткан эки жак душмандарды атпайт, биз дагы атпайбыз да, уже перемирие болгон да, эки жактан ок атышпоо жөнүндө. Ушул күнү кечинде мен вечерний проверка өткөрүп атсам, зам командири болуп элем. Шыкырыктар чыгып эле баягы снарядтар келип түшө баштады да. Бизди жаныбыздагы резолёнкадан постоянно атчуда. Реактивный снарядтар менен душмандар. Ушул күнү кечинде биздин жаныбызга бир 40-тан ашык КАМАЗ келген. Баягы авиакиресиндерди алып келип, алар ушул Поликумриден кабылга алып кетип атышкан экен. Ушул реактивный снарядтардын бир экичөө ушул кылымдын ортосуна тийди да. Алар полный баягы авиакереси менен кетип аткан. Эми ушундай баягы жарылуулар башталды, баягы керосин күйө баштады. Сезим бир саатка жеткен жок, ушул 40 КАМАЗдан эчтеке калган жок. Өрттү только башыбызды көтөрүп гана карап турдук да. Ушундай баягы 50-60 градустагы ысык кирет баягы, вот жарылат, колесолор кып атат, темирлер кып атат, биздин үстүбүзгө келип түшүп атат, биз укрытияга кирип кетип, баягы уже ата албай калдык даже, зеленкадан каяктан чыгып атканынчы. 1.5 сааттын ичинде ушул КАМАЗдан эчтеке калган жок сында. Ошол жердеги балдар бүт биз көрүп турабыз баягы водительдүү балдар качып атышат, машинадан качып атышты. Ошондо колонадан балдар өлүптүр, мага эртеси айтышты. Түн эле мен уже күйүп бүткөндөн кийин ошол жака бардым. Барып Кыргызстандан балдар барбы десем, действительно биздин Кыргызстандан 2 жигит бар экен. Ушул колонада шофёр экен да. Бирөөсү Казыбек деген жигит. Аны биз азыр келип мына Кыргызстанда жолугу экөөбүз катташтырабыз. Бир досубуз Марат болуш керек эле аты, азыр Токмокто турат. Бир жыл болду көрүшкөнүбүзгө, ошондон бери былтыр көрүштүк да. Булар баягы кийимдерди таштабай качкан экен да. Автомат, автомат эмес, ушул кийимди баягы солдатский аппак кийим менен баягы немечи болот го. Ушу менен уже успеть этпей калып катышкан машиналар бүт жарылган дачы. Жыңайлак жүрүшүптүр. Анан мен экөөнү сразу биздин заставага алып келип, кийиндирип курсагын тойгузуп, эми как земля катары мен ал жерде замкоз болдум. Бардыгын эртеси буларды ушул частына узатканмын да.
Түшүндүрө кетсем, душман деп советтик солдаттар можахеттерди же ошол кездеги бийликке каршы күрөшүп жаткан куралдуу топторду аташчу. Кансыз согуш доорунда батыштагы саясатчы, политолог, тарыхчылар жана маалымат каражаттары СССРдин Ооганстанга басып киришин бир добуштан сындашкан. Советтик диссиденттер да бир топ үн катышты. 80-чи жылы Москва Олимпиадасын батыш дал ошол интервенция үчүн бойкоттогон. Албетте, эки тарап өз версияларын айтып келди. Расмий формулировкага ылайык, советтик аскерлер сырткы агрессияны алдын алуу үчүн өлкөнүн түштүк чек араларын бекемдөө максатында жиберилген. 78-чи жылы болгон революция Ооганстанда коммунисттик режимдин орношуна алып келген. Бирок бир жылдан кийин өлкөдө козголоң башталып, борбордук өкмөт ири шаарларды гана көзөмөлдөп калган. Тарыхчылардын ырастоосунда СССР жетекчилиги 79-чу жылы Ирандагы ислам революциясынан кийин АКШ региондогу таасирин колдон чыгарбоо үчүн Ооганстанга кириши мүмкүн деп чоочулаган. Катардагы жоокерлерге алар Ооган жергесинде эмне кылып жүрүшкөнүн ошентип эле түшүндүрүшчү.
Эң бул саясат да. Амударьянын жээгинде ошо, ушу немеде батальону. Ошондо позиция өтүп атканда айтчу эле да. Эгер биз бир сутка мурун киргенбиз, мурун кирбесек Американын ракеталары азыр бизге карап ширип турат эле деп, ошондой деп бизге түшүндүрүп, командир замполитибиз айткан да.
Дебескерет Жалал Абаттык Мырзавалиев. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Ооганстандагы төңкөрүш СССРдин түздөн-түз кийлигишүүсү менен ишке ашканын айтып, советтер жаңы бийликке аскерий техникалык жардам берип келгенин айыпташкан. Политолог Орозбек Молдалиев советтик аскерлерди Ооганстанга жибери туура болду беле деген суроого бир бетке жооп берүү кыйын дейт.
Советтер Союзундагы Американын дагы өкөтөн душман, исламдын душманы деп жарыялаштырды. Ошол кезде Иран туу болуп калды Советтер Союзунда дагы, Америкага дагы. Афганистанда болсо революция болуп, белгисиз болуп турган акыбал болчу. Бирок алар Советтер Союзун ыктап, биз социалист жолго түшөбүз, социализм курабыз деп анан кеңешин түзүлгөн болчу. Коркунуч болуп калган кезде Советтер Союзу жардам берет деп. Ошол келишим менен байланып калган Советтер Союзу. Муну унутуп калып атышат да юридический жагын маселенин. Экинчи маселе, эмне экинчи жагы? Ошол кезде Кытай менен Советтер Союзунун маселеси дагы өтө жаман болгон. Геосаясий алкаттан Советтер Союзу тегерегине мамилеси начар мамлекеттердин курчоосуна калып жаткан болчу. Афганистанга уже Америка Кошмо Штаттары акырындык менен көз сала баштаган. МДПнын лидерлери Советтер Союзунан официально кайрылган. Бизге жардам бербесеңер болбой калды деп. Ошон үчүн анан Советтер Союзу Афганистанга кирген. Бул киргенде маселе алдерінде эмес. Киргенден кийин согушка аралашып кетти. Ошол режимге жардам берип, советтиктерди башка жагынан жардам бербей согушка аралашып кетишке аргасыз болгон Советтер Союзу. Ошого стяги өтүп кетти да. Ошон менен мына азыркы Американын акыбалындай болуп, Советтер Союзу Америка Вьетнамдан кандай жеңилсе, Советтер Союзу Афганистандан эч жетишкендикке жете албай койду.
Алим Тыныбек Кыдыров советтик аскерлер бекеринен жөнөтүлгөн эмес деп бүгүнкүгө чейин бекем ишенет.
Биз азыркыга чейин ушинтип ойлойбуз, что биз ал кезде биз ал жакта жүргөнүбүз туура болгон. Муну азыр көрүп атасаңар эмне болот? Ушу Афганистандан эмне гана келип атат? Бүт наркотик, бүт оружие, бүт диний экстремисттер кандай группировкалар биздин мына кандай гана нерселер окуялар болуп атат. Биз ошол кезде биздин южный рубежи нашей, биз мына кыргыз южный рубежи нашей страны, СССРдин южный рубежи охраняли. Бизди ошентип жөнөтүшкөн ал жака. Бул жакка биз барып туруп, биз барбасак ал жерде уже америкалыктар келип, уже бизге кыйын болмок. Биздин ал кезде ал жакта болгонубуз эң туура болгон. Мына азыр биз кеттик, мына американцтар гана дүйнө жүзүн бүт коалициянын армиялары муну дагы эле токтото албай жатат. Советтер Союзу ушу Афганистанда болуп турганда моундай окуялар мына Кыргызстанда, мына Средний Азияда болгон эмес.
Жөнөкөй солдаттарга албетте саясаттын кереги жок, алар болгону буйрукту аткарышкан. Ооганстанда 2 жыл кызмат өтөп келген жалабаттык Жыргалбек Айдаров согушка өз сөзү менен айтканда кырдаал бир аз жакшырганда барган. Анын бир тууган агасы кызмат өтөгөн 81-82 жылдар болсо өзгөчө кыйын болгон.
Эми ал маалда эме болчу да, алиги ар бир атуу армияга барыш керек, служба кылыш керек деген. Кээ бирке чет өлкөлөрдө союзда кызмат кылып атат, ар ким биздин эме өзгөшөр туура келген экен деп эле приказ команда ошака туура келди, ошака кете бергенбиз. Бул жерден ушу срочный службага чакырылдык, команда силердин командалар Афганистанга барат деди, кете бердик. Биз муну апташколодо окуп жатканда эле билгенбиз өзү Афганистанга барышыбызды. Ушул группа полный Афганистанга кетет деген да.
Согуштан кайтып келген соң жөлөк пул ар кыл жеңилдиктерге укугу бар аскерлер комиссариат ага кайрылышканда аскерий чиновниктер көптөрүн мен силерди ал жерге жөнөткөн эмесмин деген сөздөр менен тосуп алып жатышты. Кыргызстанда иштеп келаткан Ооган согушунун ардагерлер союзу СССР убагында эле өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Коомдук уюмдун бөлүмдөрү азыр ар бир райондо, облуста бар. Жылга 12-февралда уюм өз мааракесин республикалык масштабта өткөрүп келген. Быйыл эскерүү кечелери менен эле чектелүүнү чечишкен. Уюм Ооган согушунан кайтпай калган балдардын ата энелерине, майыптарга жардам берип жүрөт. Тыныбек Кадыров акыркы 3 жылда 17 киши дарыланып протез жасатуу үчүн Москвага жиберилгенин айтат.
15 союздук республиканын арасында Кыргызстан Афган согушунда дегенде мындай жакшы нерсе коюлуптур да. Биздин льготтор вообще алынган эмес. Мурунку Советтер Союзундагы боюнча башка жерде давно эле алынып кетишкен, а бизде алынган эмес. Жакында эле мына былтырдан баштап биздин Афган согушуна монетизация кылып, азыр ар бир Афган согушунун ардагери 6000 сомдон алып атышат. Бул айыл жеринде жашаган Афган согушунун ардагерлери үчүн эң чоң мындай жардам да. Мурун баягы льгот болчу за жилищно коммунальные услуги, за тепло, за электроэнергия деп эле кете берчи, ал акчанын дайыны жок болчу. Азыр адресине уже ушулордун баарын монетизация болуп туруп 6000 сомдон алышат. Бул өтө чоң жардам, потому что бизге бардык райондон, бардык областтардан чыгып атышат. Бул эң туура болду депчи, бардык жерден колдоо табылды.
Чындап эле катардагы жоокерлерге бул жардам жетиштүү эле көрүнгөндөй.
Мамлекет ар майрамда чакырып поздравить этип майрамыбыз менен
колунан келгени билени кылат. Азыр компенсация берет айына 6000 Мурун путевка берчиле. Бир жылга бир путевка, дарыга, жолго.
Ушул келгенден бери өкмөт тарабынан жакшы эле жардамдар болуп атат. Дары дармек андай мындайдан жардам берет. Эми азыр пособие катары неме кылып чыгарып берип койду. Ошол дарынын баарын ошонун ичине киргизген.
Генерал Громов аскерлер чыккандан кийин чек аранын аркы өзүн көргөзүп, ошол тозокко барып келген жоокерлердин баардыгына эстелик тургузуу керек деп айтканы бар. Берүүнү даярдагандар Рыспай Абдраимов, Эдил Сапарбек уулу жана Айнура Жекше кызы.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Дагестанда 2 башка бомба чабуулунан 2 полициячы өлдү жана 20 ашуун адам жарадар болду. Сирияда 19 жаштагы блогер кыз өкмөттүк сырды чет өлкөгө сатты деп 5 жылга кесилди. Кыргыз парламентинин комитети Камбар ата 2 маселесин кеске барып карамакчы. Ирак бюджетке байланыштуу кыйынчылыктан улам АКШдан 18 согуштук учакты сатып алууну кийинге калтырды. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына бүгүн 22 жыл болду. Иран жана Түркия экономикалык кызматташтыкты кеңейтет. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткейже. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда былтыр болгон саясий тополоңдордон кийин чет өлкөгө кетип жаткан кыргыз жарандары көбөйүүдө. Кеткендердин айрымдары жумушсуздуктун айынан мушундай кадамга барып жатканын айтса, башкалары Кыргызстандын келечегине ишенбегендиктен кетип жатышканын айтышууда. Бул маселени тактоо үчүн кабарчыбыз Мария Колесникова Россиянын Бишкектеги элчилигинде болуп келди. Анда эмесе сөз кабарчыбызда.
Мен Орусиянын элчилигине келип, бул жерде аябагандай чоң кезекти көрүп жатам. Бул жерде кезекте турган Николай Ильюшкин кетип жаткан себебин мындайча баяндап берди.
Ну как поводом? Работ нет, ничего.
Бул жерде жумуш да жок, эч кандай келечегибиз да жок болуп жатат. Мен Орусияга барып көрүп да келдим. Ал жерде иште тапсаң болот, келечегиң да бар. Ошол себептен биз ал жака кетип жатабыз.
Николай жумушсуздукту себеп болуп жатканын айтса, бул жерде кезекте турган Стас Саута деген мырза өзүнүн себебин мындайча айтууда.
Да, так живем мы здесь, и ничего тут такого нет.
Ар бирибиз эле айтып жатабыз. Баардыгына белгилүү биздин жашообуз бул жердеги. Ар 5 жыл сайын революция болуп жатат биздин өлкөдө. Эч кандай өсүү жок. Менин Кыргызстанда ишим да бар. Маяна да алам. Бирок келечегибиз кандай болорун мен билбей жатам. Ошон үчүн кетип жатабыз.
Неизвестно, что будет.
Мыйзамды кеткендер Орусиянын жарандыгын алып, ал жерге калууга аракет кылышкандар болсо, жумушсуздуктун айынан мыйзамсыз кеткендердин саны белгисиз. Бул боюнча эмгек миграциясы бөлүмүнүн башчысы Адилет Бейшеналиев мындайча баяндап берди.
Сиз бул маселе бул эмнеге тиешелүү? Мисалы, эмгек миграциясы болсо, временный выезд болсо, бул көбүнчөсү 90% бул кыргыз улутундагы жарандар.
Орусияга кыргыз жарандары мыйзамсыз жол менен иш издеп кеткендери да бар. Ошондуктан мамлекет канча киши сыртка чыгып жатканын таксанын билбей келет. Мария Колесникова, Бишкек, Азаттык.
Алматы шаарында 70 жаштагы көлдөк Урыйла Исаковага апага кабарчыбыз Кабыл Макеш жолуккан. Ал Казакстанда иштеген кыргызстандык мигранттардын оор абалы, Ысык Көлдө туризмдин көйгөйлөрүн жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу айтып берген эле. Ушул чакан маектешүүгө назар салыңыздар.
Урил апа, канчага чыгып калдыңыз?
Декабрдын 12-сінде 70-ке толдум. Эми апрелдин 12-сінде Абышкам экөөбүздүн 50 жылдык юбилейибиз болот, дейми? Эсте каларлык күндөр. Жети баланы чоңойттук, балдарыбыздын баарын окуттук колдон келишчи. Бирок Кыргызстанда иш жоону байланыштуу кээ бири Алматыда жүрөт, кээ бири иштерин таштап коюп базарда отурат. Окуткан эмгегибиз деле бааланбай калды. Анда ушул жети баланы бутуна тургузуп алганыма сүйүнөм. Эми менде 20 неберем бар, 3 чөбөрөм бар. Мен бактылуу кемпирмин.
Сиз Алматыда кайсы тагдыр менен, кандай тагдыр менен жүрөсүз?
Алматыга кыз күйөөм бар, ошолорго учурашайын деп келем. Неберелерин сагынам. Анан балдар иштеп атканда биздикине көп барбаса биз келип учурашып турабыз. Кышында балдарына каралашып коюп, айында көлгө алып кетем балдарымды, неберелеримди. Тим эле ушул балдарыма жардам бергеним ушул. Айылда эле жүрчү балдардын баары туш-туш иштеп атпайбы? Аны ойлоп коем. Ат башына иш түшсө, ооздугу менен суу ичет. Эр башына иш түшсө, өтүгү менен суу кечет деп жашоо турмушуна айланып ушакты иштеп жүрүшөт.
Казак менен кыргыздын ортосундагы достук мамиле баягыдай эле сакталып турабы, же силер кыргыздарда инкылап болуп атат, талаш тартып жүрөсүңөр деген пикирлерди айтышабы?
Революция болуп турган учурда да мен былтыр ушул жерде элем, бирок мен кээде таарына кетем да ушу казак туугандарга. Кандайдыр мактаныч менен ач баладан качыш бала дешип сүйлөгөндөр болду. Ач качылыгына иштеп аткан жок. Биздин Кыргызстандын байлыгы булардыкындай эле кичинекей мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн келип иштеп атышат. Анын үстүнө бизде кичине башчыларыбыз начар болуп, балдарга көп көңүл бөлбөй баары таркап-таркап кеткен ичим күйөт да.
Кыргызстандын жарандары жумушсуздуктун айынан чет өлкөдө ар кайсы жүрүшөт да, э?
Бир убакыт менен болбосо мына кызым деле институт, күйөө балам деле институт өткөн. Балдарымдын баарын эмес, бир 5-6 окутуп алдым. Баарында жумуш жок. Завод, фабрика жок болсо, мектепте жакшы неме төлөнбөсө, ал эмес биздин Кыргызстанды жамандаган эмес. Балдар төрөлгөндө сүйүнчүсү берилет го. Мына колумда кичи уулум менен турам. Ушул балдардын бирине дагы пособие чыгарып беришкен жок. Анан мен бир күнү өзүм бардым райсебестин бир иштеген келин кыздарына. Эми үчүн белгисиз, силер пенсия ала турбайсыңарбы? Пенсияңыз эмнеге жетет?
Көп жыл китепканада иштеген экенсиз, анча мынча чымырыңыз да бар экен, ырда жаза коет экенсиз. Ушул талантыңызды барттап баалай алдыңызбы?
Мен анын талант деле бар, анан бирок мен берилип мындай китеп чыгарайын тигүү дегендей турмушта болгон окуяларды чагылыштырып жазып коем.
Эсиңиздеги бир ырдан бирөөнү окуп койбойсузбу?
Биздин Ысык Көл жөнүндө айтып берейин анда. Эсимде калды экен, калган жок бекен. Даңктаймын ыйык көлүмдү. Жалынам тоолоруңа, таштарыңа, жалынам курчап турган асманыңа, шарп беткен толкунуңду кошо жүрөп коссом бир тамчы ырдастаныңа. Жээгиң толгон көк жашыл кырмызыга берек болдуң кутман журт кыргызыма, байлыгыңды бөксүртпөй сактап калсын намыс ар бир ыйба бир уул кызыңа. Күзгүсү элдин жердин аска зоонун сугартып сунбаса экен кастар колун. Даңктаймын касиеттүү ыйык көлдү, анткени ал ыйылбаган дасторконум.
Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Өлкө оор кырдаалдан канткенде чыга алат?
Кыргызстандын келечегин ойлойм, баардыгы тең карапайым болуп, жеген жегичтер, ичкичтер жок болсо, биздин Кыргызстан мен ойлоп көрөм, байлыгы көп, бирок ошону колдон келгендер алат да, колдон келбегендер кала беришет.
Өзүңүздөр көлдүн кичи өрүктүү айланы экенсиздер. Көлдү кыргызстандыктар баалап барктай алдыбы? Туризмдин мекенине айлантабыз дешчү эле ошондой болдубу?
Анан билбейм кандай элестетерди. Айланталган жокпуз го деп ойлойм.
Жаштарга, кыргыз калкына айтар пикириңиз, тилегиңиз?
Жаштарга, кыргыз калкына айтар тилегим биримдикте болушсун, тынччылыкта болушсун, көрө албастыктар азайсын. Баары бир ойго келип жакшы турмушта жашайбыз дешсе, ушу жаштарды көбүрөөк депутат кылып, же болбосо жаңы заманды баштайт го деп ойлойм. Ал ушкам экөөбүз биригип араң 5000 жакын акча алабыз. Небере чөбөрөлөрүмө да жетпейт. Иши кылып эле курсак ток болсо болду деп калдык.
Рахмат жакшы маегиңизге. Кадырман угармандар, сиздер Алматыда жашап аткан 70 жаштагы Ысык Көлдүк Урила Исакова апа менен болгон маекти уктуңуздар. Алматыда маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, мугалимдердин окуучуларды уруп согуусуна эмне себеп болууда? Чынында эле мугалимдерди окуучулар ошондой абалга жеткирүүдөбү? Же башка дагы түркүн себептер барбы? Мына ушундай суроолор менен кабарчыбыз Эрмек Букабаев Бишкек шаарынын тургундарынын пикирлерин сураган болчу. Азыр ошол сурамжылоону сиздерге сунуш этебиз.
Мугалим окуучуну уруш керекпи?
Эч убакта урбаш керек. Мугалим деген мугалимди көрсө, наоборот, окуучуга көрүш керек да.
Акылай. Азыр урганга болбойт негизи. Вообще эле мугалимдердин акысы жок урганга эч качан.
Менин атым Зинат. Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем. Катуу эле кармаш керек деп ойлойм мен азыр. Менин деле балам ушул мектепте окуйт. Анан ар бир окуучунун азыр өзүнөн деле оозунан уккам. Мисалы азыр биздин укугубуз мындай урбаш керек деп балдар бир демократиянын башкача бир немесин түшүнүп алышты. Илгери кандай мугалимдерди сыйлап коркчу, илгери урчу. Урганда эми таяк менен темир менен тепкилеп эмес да. Өзүнүн шарты менен. Мен ойлойм катуу эле кармаган туура болуш керек. Менин балам деле окуйт мектепте. Анан ал деле айтып келет уже, ал даже 5-нче эле класс, бирок ал деле айтып келет да. А бул агайдан коркобуз, ал аябай урушат. Ал бизди чабиет мындай. Андан коркот, анын сабагын коркуп окуйт. А урбаган мондай жоош агай эжелерден
салагын окуп кой, теңтиш болуп башыначы болот. Ал ата энеси керек болсо азыркы балдарга ата эненин өзүнүн нерви чыдабайт да. Анан 30 баланы ошончо мугалимдерге туура эле мен ойлойм катуу эле кармаш керек, согуш керек.
Мугалим окуучуну уруш керекпи?
Жок, акысы жок ага. Кээде кээде өздөрү хулиган балдар болот, мындай баш бербей немеге. Аларга просто ата энесин чакырып айтып үйрөтүш керек да алардычы. Ал жаш балдар да. Ата энесине кайрылыш керек. Ата энеси, ата энеси үйрөтүш керек, ошол баланы ушул окутуп үйрөткөнү кулак салып эжекесине кулак салыш керек да ошожо.
Саламатсыңар. Менин атым Ыдырыс. Бишкек шаарынан болом. Уруш керек албетте. Ал окуучуну урбаса ал деген вообще ийин баш болуп кетет азыркы балдар кейипке сөзгө түшүнбөгөн. Анын үчүн ошондо кичине какыс кыкыс кылып турса окуучу ошондо агайдан коркуп агайды сыйлап жакшы окуганга аракет кылат. Биз айылда мисалы бизди уруп эле ошентип эле чоңойткон. Ошо балдар азыр университеттерде башка чоң чоң ишканаларда иштеп баардыгы мына билимдери жакшы. Ошентип эле чоңойбуз андан эч нерсе болуп кетпейт. Агайдан албетте коркуш керек окуучу деген. Вот ошондо анан сабакка көңүл буруп жүрүм туруму тартиптүү бала болот.
Белгисиз. Мугалим эч кандай акысы жок. Окуучуну урганга. Окуучу деген бул өспүрүм да. Психологиялык жагы баягы жакшы өнүгө элек, ошондуктан мугалим кичине кол көтөрбөйт, бир психологиялык жардам бериш керек да, тарбиялап. Ал кол көтөргөн туура эмес деп ойлойм.
Бала кетип атса өзү урса болот.
Атым Гүлзина. Урбаш керек, анткени ал мугалим, анын акысы жок. Негизи ал мугалимдин милдети ал балдарга тарбия берүү, окутуу, бирок эч кандай кол тийгизүүгө укугу жок.
Бирок кээ бир учурларда окуучулар ошого жеткизе турушпайбы?
Кандай учур болбосун билем, азыркы балдар аябай тентектик кылып мугалимдин сөздөрүнө угушпайт, бирок баары бир эле компромисске келип ошол проблемаларды чечип алууга болот. Же болбосо ата энесин чакырып балдарга мындай тигиндей деп айтыш керек. Бирок эч убакта кол көтөрбөш керек. Закон түрдө дагы кол көтөрүүгө болбойт.
Айдана. Менин оюм боюнча көтөрбөш керек, анткени укугу жок ага көтөргөнгө. Канча тентек кылса дагы сөз менен айтыш керек, эмнесин чакырып чогулуш кылып чара көрүш керек.
Белгис. Мугалим эч кандай акысы жок окуучуну урганга. Окуучу деген бул өспүрүм да. Психологиялык жагы баягы жакшы өнүгө элек, ошондуктан мугалим кичине кол көтөрбөйт, бир психологиялык жардам бериш керек да, тарбиялап. Ал кол көтөргөн туура эмес деп ойлойм.
Мээрим.
Мугалим окуучуну уруш керекпи?
Жок. Анткени ал өзүнүн баласы эмес да, Азамат.
Мугалим окуучуну уруш керекпи?
Жок, урбаш керек. Анткени окуучу жалтак болуп калат, мугалимден коркуп калат аябай.
Окуучулар укпай койсо, мугалимдин тилин же үй тапшырманы аткарбай койсо, кандай эмне кылыш керек?
Мугалим деген жазалаш керек окуучуну.
Кантип жазалаш керек?
Жөн эле доскага чыгарып, бир мүнөттө тургузбаш керек.
Урматтуу угармандар, мугалимдер мектеп окуучуларын урганга болобу деген сурамжылоону Бишкек шаарынын тургундары менен кабарчыбыз Эрмек Букабаев өткөрдү.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлор Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини жардамдашты. Күнүңүздөр кунак болсун.